шежерені резюме етіп көрсетерге. Неха шондай матурсыз ба резюме деп, ну или анкета может деген өзің турда кім екенін. Біз мына мен өзім ауыл баласы, бізде деген, аха, мұның нәсілі, деген нәсілі дейлер ме? Аның дұрысын айтқанда бір жиде буынын ауыл кішісі біле. Қойсы нәсілі, анаңды қошаматлары бола бетінде. Ілік шежірелеріні қорағандар, мәселен, шушы винаристі бізге мені қырға ілікке уақытта ішке келе екен, радикке ағай, әйде мені от қарауылшы сейті болайды дейм ме? Тоқтайлы, сен бет тігі данлықлы азатыны белгілі от қарақлары нәсілінден түгіл мәсін айы деймін ме? Ох, қойу қалық деймін, ох, қойу. Ну, бүтен ата-бабаларым бәді суғышта нық ұсал яугер болғандар. Әйде мен сені ұлшы суғышқа алып барам өзім білен. Ну, от қарауыларға мен ұлшы екенші кішіне қоям деймін. Ол шындап та керек ол, міне өзімнің наблюдениен аңғана бір примерін айтып кетесі келе, бір іптеш егіт енді марқұм енді қазір дұрысын айтқанда башы түрмеден шықмады. Ғұмыр бойы шығады, нәрсесідір іштері керек. Ялғышманың қортатасының наградной листары келіп ілікті қолға интернеттен ақтарып отырғанда 6 тапқыр ауыр яраланып соғышта қалған, әлденеше тапқыр неміс окопларына бірінші кіріп барған, тағын әлденеше тапқыр отмечайдылар командирлар ең бірінші барып колючий проволока кескендерін. Міне қортатасынан қалған осал қан тыныштық нені таба алмай өзіне. Міне көрініп тұр кішінің нәсілі нендей екені. Біз ана дегенде дұрысын айтқанда может наукаға барып та жетер енді. Ол баланы білеке шағынан оқыт военныйға бересі болғандыр сразу. Көре тұрып міне қортатасы нендей болған екені қанында болған бет енді шушы құйылық деген нәрсе. Ярар нәрсе айтасы келе шушы шежіреде. Біздің ата бабалар күнде яшағанда аңлағандар. Бүгін бірер аламалық іштесек, біз жиде буын мәселе бізге қызылық кетірешекпіз деген оңайлар. Хәм жиде буын бала өзлерінің әтәсінің, қортатәлерінің ішләген ішләрі білән, мақтанып, шының білән ғұрурланып, я қызылық келіп көріп дегенде, ауырлық көріп яшәгәндер. Ата опалар көбік, ауылдағы жиде буын нәсіліні ойлап яшарға керек. Қызылық кетірмейші, алама қошаматлар әлекмәсін біздің балаларға тебінде. Абылай, Асқын районында келіп, бір абзыйға сөйлей башлаған ем, сіз бит башқыртлар деп. Ол мен айтты, сіз менде келіп де біздің башқырт екенін сөйлей бермегіз де. Біз башқыртылмасақ, біздің ауыл ауыл тұтып яндырмасылар еді де. Шоңа мен бұяқтарды үйіргенде, сіз башқыртлар деп кішіге әйтерге де қорқам, біз өзіміз де біле біз тілер көбісі. Әміне өзім, мен Краснокам районында туып өстім. Еділ арқылы шықсам, Ақтамыш, Татарстан жерлері, ата-бабалары ұшындан шыққан. Білекеден шежірені білдім, башқырт екенін әтей етіп тұрады, тілімізді де башқырт деп, қай бір күнде бар ойлап жатамын. Әлі хаманда ойлап жатамын. Может, шежіре дұрыс түгілдір деп, может, әтей алғыш шоңлағандар деп бірер жерде, может, башқырт түгілдір деп. Бар ұр әдем баласы деп, ойланырға тиешпейтінді, может, бірер жерде алғыш шоңлағамындар деп. Ярар шежірені ішлей-ішлей, бұл керек, енді 20 буын ішледік в итоге. Жоқ мен айтам, бұл шежіре дұрыс болса, мұнда башқұрт болмасқа уже никак не может деймін. Анан генетика келіп шықты, өзімдегі ойлай-ойлайым. Ирактағы шыбықлардағы қандарын алдырға тырыштым өзімдегенде, ирактылар да дұрыс шыға ма екен бұл шежіре деп. Может, ялғышылық болғандыр, может, мен кіші алда беремендер деймін. Жоқ, генетически да. Анан тіл мәселесіне қайттық. Тілін бетінде дұрысын айтқанда Уфаға барсақ, сіз башқұртша сөйлешмейсіз деп бізге, біздің балаларын ренжітіп қайтарып та жіберілген шақлар болды көп кіне. Әлі 5-6 елдікте біздің қыздар Уфадан жылап қайттылар. Біз аларына Уфаға барығыз оқырға, сіз башқұртлар дейбіз, Гәрей ұрыы, Уран ұрыы деп жібереміз. Шушы наданлық бетінде, общежитиеде жасаған или надан оқытушылар, БГУ-да даже оқытушылар сондай айтқан случайлар болды, сіз башқұртша сөйлешмейсіз деп біздің балаларға ілігірегінен сіз. Қазіргі общежитиеларда балалар күнжақтан келген балалар білен бірге отырсалар, жоқ сен башқұрт түгіл деп, ол балаларға да, ол жақтарда да біздің ішлесе ішлер көп әлі. Аллаға шүкір қазір біздің тіліне администрация уровеньде да дегенде бүтін дүние башқұрт құрылтайы да башқұрт тілі деп көре. Өзім енді 3 жыл бүтін дүние башқұрт құрылтайында іштей беремін, шушы туған тілімде Баймаққа да барып, Бүрянға да барып туған тілімде сөйлеймін. Алай өзімді башқұрт деймін, тілім башқұрт деп солай сөйлеймін. Біз бит ата бабалардан бұрылырға тиіштігі. Алар бізге үмітленіп тырышып яшағандар, нешегенде біз юқ менім әтейім ұл түгіл деген көк бола бетінді. Шоңа айтасы келе шежірелеріні ішлегіз, тарихларыны оқығыз, біле тұрып ата бабаларыңыздан кетмегіз. Рахмет.